и не ти отговаря, е това момиче. Осмината Йовка, ще ви представя по една книжка от името на църква. Преследвайте, където намерите, имате да вземате по една книга от нея. Уважаеми слушатели на Божието Слово, най-сутрин ще започнем нашата проповед с един прекрасен текст в Псалом 119. Първите три стиха. Псалом 119. Първи до трети стих. Блажени онези, които са правдиви в пътя, които ходят в закона на Господа. Ходят в Божия закон. Блажени, които падат заповеди му и го търсят от все сърце. Някои неща ги търсим от все сърце, някои не ги търсим от все сърце. А Господ трябва да тук, според този текст, да се търси от все сърце. Блажени, които и не вършат беззаконие, а ходят в пътчето. Искате ли да бъдем от тези блажени хора, които ходят в неговите закони, неговите пътчета, вършат неговата воля? Вероятно, през годините на християнския си живот, ние всички сме се убедили от личен опит, тези, които имат опит в взаимоотношенията си с Бога, че Той отговаря на нашите молитви. Да, Бог отговаря на нашите молитви. Колко от вас са съгласни, че Бог отговаря на нашите молитви? Искам да кажа на нашите приятели и гости, вижте колко много хора са сигурни, че Бог отговаря на нас. Това е изключително преживяване да установим, че Бог отговаря. Че има някой там горе, който ни чува и който реагира. Това, разбира се, ни мотивира да задълбочим духовния си живот. Щом Той отговаря, следващия път все по-малко и все по-малко ще се поколебаваш да го търсиш. Ще дойде момент, в който въобще няма да се колебаеш. И твоята твърда и най-естествена реакция ще бъде във всички ситуации да търсиш Него. В същото време, както от една страна казваме, че Той отговаря на нашите молитви, трябва да признаем, че съвременните християни се молят все повече или все по-малко. Бог отговаря. Бог е там. Бог е тук, по-правилно се каже. Той чака за да реагира, чака нашето желание да го покани. А съвременните християни, признайте си, това е съвсем парадоксално поведение, вместо да се молят повече, се молим, да не говорим в трето лице, се молим все по-малко. От време на време му изпращат стрелички, както казваме, на телефонен език. Но кликват само, цък-цък, за да не ни забравя. Нали ви разберете за какво говоря? Говоря за нашите молитви от този род. Когато му казваме сутрин, Господи, тръгвам на път, пъти ангели да бъдат с мене, помни, дай ми един успешен ден, пази лицата и жената. И бягаме вън. И утре пак, и после пак, и все така. Това е както телефончето, когато искаш другия да ти се обади, цък-цък, но кликнеш и той веднага да се обажда. Отговаря ли Бог на такива кликвания? Внимавайте какво ще ми кажете. Да или не? Да, Бог отговаря на такива кликвания. Какъв невероятен Бог! Той знае, че не заслужава такова отношение от наша страна. Само да кажем две думи да бягаме. И Той отговаря пак. Защото Той знае, че ние имаме нужда и Той веднага реагира. Не би ли било прави неудобно, че Бог отговаря и така? Само, че за кого не е добре, само с това пикване. Не е добре за нас, защото ние не развиваме пълноценни отношения с Него. Има ли сте случаи, когато не сте го помолили и Той е дошъл да ви е свършил работа? Още по... Направили сме още по-малко кликването, а Той е дошъл да ви е свършил работа. Има ли сте такива случаи? Значи, ние даже не сме го потърсили. Той е бил при нас. какъв Бог. Но за кого е лошо? За нас, не за Него. Не постъпваме коректно. Той не заслужава такова отношение. Но когато ние развиваме един пълноценен молитвен живот, не кликване, не само подсещане какво Господ трябва да направи, тогава ние ставаме все по-истински, все дълбоки, все по-дълбоки, все по-истински приятели. Библията е съхранила много молитви. Това е книга, която разкрива Божия план за нас. Това е книга, която разкрива историята на Божието дело. Но това е една книга, която съдържа изключителни молитви за много и най-различни случаи. А тази сутрин ще се спрем в една молитва, която помага за всички случаи. Това не е молитва Отче наш, която много християни учат на Исус. Това не е някоя друга молитва, която ние по принцип задължително трябва да научим. Няма такива задължителни молитви. Няма задължителни текстове. Някои църкви издават специални молитвеници. Не искам да правя забележки в момента, но едва ли е необходимо да учим на Исус някакви текстове с молитви. Когато Бог е наш приятел и Той желая действително ние да влезем с Него в най-съвсем естествена връзка. Нашият основен текст тази сутрин е записан в първото писмо на апостол Павел до вярващите в Сол. Първото послание до Солунците, 3 глава, 11 до 13 стих. Преди това искам да ви попитам, дали имате понякога текстове, които не забелязвате? Има ли текстове, които никога не сте забелязвали? И изведнъж по някакво време ви кажат, ама това винаги ли е било написано там? Аз сега го виждам за първи път. Понякога такива някакви междинни технически текстове. И на мен не се е случвало. Но аз от колко години чета тази Библия, никога не съм знал, че тук е написано нещо такова. Струва ми се, че този текст е един от тях. Ако ви попитам за любими текстове от първото послание към Солунците, само че няма да го направя, за да през време, ако ви питам, аз съм убеден, че няма да посочите този. Той не е от впечатляващи, от атрактивни. Първо Солунците, 3 глава, 11-13 стих. А сам нашият Бог и Отец и нашият Господ Исус да му насочи пътя ни към вас и Господ да ви направи да растете и да преизобилствате в любов един към друг и към всички, както и ние преизобилваме към вас. За да утвърди сърцата ви непорочни в святост пред нашия Бог и Отец при пришествието на нашия Господ Исус с всички Негови святии. Това е една молитва. В края на трета глава. Молитва, която ние ще видим, че е универсална и тя приляга на всички случаи. Да, ние не сме в молитвен час. Но аз зная, че много от нас по обективни причини в петък вечер не могат да участват в молитвеното събрание тук. И аз бих желал тази сутрин да поговорим за тази молитва, специално която е за всички случаи в подходяща. 11 стих е първо нещо, което Павел казва в тази молитва. Предоставя своето лично разписание пред Бога. Дава празен лист на Бога. Бога му направи разписанието. Бога му напише маршрута. Нека да ви припомня 11 стих. Сам нашия Бог и Отец и нашия Господ Исус дано да насочи пътя ни към вас. Дано така да стане, че да се видим реално за чот тези думи. Но Павел разбира, че от кого зависи това. Ние много пъти казваме, утре в 5 часа ще идем да направим един гласи, но я какво ни казва? Как може да кажеш така? Нека ли Бог помогне, ако сме живи и здрави, ако е Божията воля? Тук какво си ти, какво съм аз? Днеска не има. И той казва, че сме били като парата или като тревата, която днеска има, утре и няма. Павел казва, дано Бог да помогне, дано така да стане, че да можем да се видим. Предоставя личното си разписание на Бога, споделя личните си тревоги. Защото малко по-рано в писмото си, във 2 глава 18 стих, той каза, че няколко пъти искал да дойде при тях, но Сатана му попречил. Погледнете си 18 стих от 2 глава. Понеко ние планираме много неща, искаме да постигнем много неща, само че това не пречи. И не става. Искаме да стигнем до някъде си в живота, но не става, все някакви бариери падат пред нас. Павел казва, до сега не може. Аз знам кой пречи. Защото за да дойде Павел пред църквата, това не беше лошо. В някакъв случай ние не сме сигурни каква е Божията воля, в някакъв случай е абсолютно сигурно. И даже тогава няма нужда да се молим дали е Божията воля. Ако се молим, например, Господ да ни направи по-добри християни, необходимо ли да казваме, ако е според Твоята воля? Има неща, които са категорично по Божията воля. И Павел знае, че да дойде при църквата, да насърчи църквата, да назидава църквата, да издигне църквата, това е според Божията воля. И ако някой му пречи да дойде при църквата, някой път е пробвал, това е Сатана. И тогава той казва, ако е Божията воля, дано това да стане, не можем да се видим. Ако Бог позволи. Естествено е, редно е да представим пред Бога своите желания, своите безпокойства, своите страхове, своите тревоги. Драги приятели, имате ли безпокойства и тревоги? Имате ли си грижи и проблеми? Ето какво ни казва Божието Слово. Какво е най-доброто, което може да се направи с тях? Псалом 55, стих 22. Ви моля, запомнете този текст, много лесно се помня. 5-5-2-2. Възложи на Господа това, което ти е възложено. И Той ще те подпре. Никога няма да допусне да се поклати праведно. Няма да загубиш равновесие. Няма да загубиш мир. Няма да банкротираш духовно. Няма да се провалиш в живота. Ако възложиш всичко, което те тревожи на Бога. Това не означава ти да не правиш нищо от тук нататък. Но да имаш доверие, че Той знае отговорите. Той знае решението. Павел беше сигурен на това. Този текст прави впечатление с още нещо. В този текст Павел поставя Бог Отец и Исус Христос като равнопоставени. Ние сме свикнали толкова много да се говори за Бог Отец и Бог Син едновременно. Само че нека, защо е казвам, че понякога някои неща не ги виждаме. Павел беше евреин. Който вярва в Ехова. Фарисей, който не познаваше преди това Христос. И сега Павел казва, сам нашия Бог и Отец и нашия Господ Исус дано насочи пътя ни към вас, дано насочи. Единствено число, Бог Отец и Исус дано насочи. Павел разбира триединството. Разбира идеята за триединството. И поставя Бог Отец и Бог Син на равно. Това е още по-интересно, ако си дадем сметка, че първото писмо до Солунците е едно от ранните послания на апостола и той е писано около 59-та година след Христос. Това показва, че Христос е бил признат още от най-ранната християнска църква за Бог, за Божия Син, а не по-късно. Има различни философски църковни течения, в които се говори, че църквата много по-късно проумяла и така даже се измислила, че Христос е Божия Син, Ехова. Но виждаме, че още 59-та година Павел говори на църквата неща, които тя приема, че Бог Отец и Бог Исус Христос са едно и също божество. И са абсолютно равни по ранг. Павел в този текст предава волята си на Бога. Щом казва, че Бог ще му прави разписанието, значи той предава своята воля на Бога. Съзнава ясно, че всичко е под Божия контрол и е съгласен да приеме всеки отговор. Като предадеш разписанието на Бога, като му предадеш един бял лист, това означава, че ти си готов после да изпълняваш целият този маршрут. А когато Бог не направи маршрута, поне от вашата житейска опитност, вие какво знаете? Само през райски градини и през паркове ли ми прикарва в живота? Господ, по най-красивите алеи, обградени от цветя и рози. Така ли прави Господ? Маршрута? Не. Ами ако вземе да сложиш на моя бял лист, като му го давам някакви по-специални отсечки, с някакви по-трънливи пътечки, с някакви кръстове да нося. Що му дам този бял лист да ми направи разписанието, това означава, че аз му предоставям своята воля и приемам всеки негов отговор. Скъпи приятели, когато идваме при Бога с чувството, че знаем всичко, ние ги знаем нещата, кое е добре, кое не е добре. И си настояваме само за това, което според нас е много добре. Нещата няма да се получават. Защото ние сме дали хиляди доказателства, че не ги разбираме нещата. Точно обратно това, дето си помислим. Ние си ги знаем много добре нещата и все настояваме и правим неща, които не са такива, като ние ги мислим. Първо книга на Царите, 3 глава, 10 стих. Стария свещеник Или съветва Самуил, малото момче Самуил, как да отговори на Бога, който го търсиш? Говори, Господи, защото слугата ти слуша. Тази сутрин Бог иска да ни каже нещо. Има ли някой, който ще реагира по този начин? Говори, Господи, защото слугата ти слуша. Ако аз имам свое разписание, мога ли да кажа тези думи? Мога ли да кажа тези думи? Не, никога. Когато ти знаеш пътя, нямаш нужда от навигация. Аз знам, аз мога. Аз мога с тези навсякъде. Не включваш навигация. Може ли да станат неприятности? Може ли да тръгнеш за летището и да отидеш друга посока? Може. По-добре е да провериш дали знаеш. Някой друг знае по-добре от тебе. Йов 35 глава 14 стих. Един от приятелите на Йов му казва: Бог говори веднъж и два пъти, само че човекът не внимава. Щом знаеш много, прави това, което знаеш. Един автор, Чарлз Стенли, един пастор, някаква своя книга написал много хубав параграф, който беше включен в нашата молитва на седмица, нашата есенна молитва на седмица, аз оттам го взех. Вие ще се го спомните. Светия Дух не говори само за да предава информация. Той говори за да получи отговор. И знае, че след като нашия дневен ред заема толкова голяма част от вниманието ни и толкова наспяваме да си направим каквото се знаем, си е чиста загуба на време той да ни предлага нещо различно от това. Ти си направил дневния ред, настоява да се вървиш по него, следя тук сега, защо си губи времето да ме убеждава, да ти убеждава, че има по-добър начин. И тогава той мълчи. Когато случат е такъв, той мълчи. Чакане да станем, този израз ми беше харесал много, да станем достатъчно неутрални, за да го чуем и евентуално да се покорим. Бог ни чака да станем достатъчно неутрални. От какво да станем неутрални? От влиянието на кого да станем неутрални? Своето собствено. От моята оповедита воля. Да стана достатъчно неутрален. Да стана достатъчно неутрален от това, като мен е толкова много ми се иска. Вие имате ли неща, които толкова много ми се иска? И не можеш да си представите мисълта, че няма да бъде така. Ама точно това пък да се промени, не можеш да го представиш. Трябва да станеш достатъчно неутрален от тази идея, за да може тогава Бог да ти даде своето разписание. Павел предава своето разписание на Бога според 11 стих. Нека Бог да ни помогне да дойдем при вас. 12 стих. И Господ да ви направи да растете и да преизобилвате в любов един към друг и към всички, както и ние преизобилваме към вас. За какво се моли тук Павел от всички тези огромни списъци с духовни добродетели? Посочва само една. Любовта. Знае ли Павел за какво се моли? Той знае много добре, че щом църквата има любов, кажете ми какво добро няма да има църквата. Щом църквата се научи да се обича, ми какво хубаво няма да се случи на църквата? Само хубави неща ще се случи. Когато в едно семейство има любов, един брак има любов, когато в едно приятелство има любов, най-важното се е случило. Всички ние се нуждаем да се обучаваме любовта отново и отново. Не звучи разумно някой да каже, че е научил всичко за любовта и че прилага съвършената любов. Само Господ го може това. Ние трябва да се обучаваме отново и отново в любовта. Апостолът не ни насърчава само да се обичаме. Той ни казва, обичайте се. Той какво казва, спомняте ли си? Да растете и да преизобилвате. Даже не изобилие, преизобилие. Любовта не е достатъчно да е много силна, казва Павел. Любовта не е достатъчно да бъде много голяма. Каква трябва е тя? Преизобилна. Е така да прилива навсякъде около нас любовта. Такива трябва да бъдат отношенията в Божията църква, казва апостол. Любовта започва от най-широкия кръг или от най-тесния кръг. Как е, би трябвало да бъде? От най-тесния. Ако някой не се грижи за ближните си, за близките си, той е от безверник, е по-лош. Ти как можеш да обичаш църквата, ако не си обичаш семейството? Ако не се грижи за твоя съпруг, твоя съпруга, твоите деца и твоите родители. Дечица и твоите родители. Как можеш да бъдеш добър към другите? Ами, ние много-много влагаме, когато някой за първи път дойде в църквата. Влагаме много емоции, много добро желание. Ето и днес имаме гости, това е съвсем нормално. И у вас, когато дойде някой за първи път, какво правите с него? Ами, най-хубавата баница. От най-дебелата книга с рецептите, най-хубавата рецепта. Защото това е ваш дух. Виждате го за първи път или рядко го виждате. И вие си се представите добре. И то не само от лицемерие и двуличие, искрено го правите. Но това е един външен човек, казваме ние. Момент. А кой е казал, че вътрешните хора трябва по-малко да се обичат от външните? И кой е вътрешен и кой е външен? Когато Бог ми казва на мен, че всеки човек струва колко? Еднакво. И кой съм аз, който си позволявам да обгърна с толкова много внимание един новодушъл човек? А това хубаво ли е лошо да го обгърна с внимание? Аз казвам, че е лошо. Това е похвално. Така трябва да бъде. Той е да запъри път. Но кой ми е казал, че съм свободен от ангажимент да бъда точно толкова любезен, да бъда точно толкова мил към някой, който не е за първи път? Тук. Е от 10 години, от 20 години. Кой ни научи да правим тази класификация? Не е Бог. Това е моето човешко мислене отново. Павел казва да бъдете преизобилни в любовта си един към друг. Първото писмо на апостол Петър към църквата, първа глава, 22 стих, първо Петрово, първа глава, 22 стих. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо от сърце. Какви хубави излизат. Когато обичаш някого горещо и от сърце, това се забелязва. Любовта дава ясни сигнали. Спомнете си, когато заглюбихте горещо. Спомнете си, когато търсихте не най-ефтиния подарък и не най-ефтиния букет. Когато искахте най-красивия, независимо колко струва. Валю поглежда Марията си. Ще се спомни сигурно нещо такова. Спомни си този момент. И Павел казва, сега в случая, извинете, Петър казва, обичайте се горещо от сърце. Аз понякога издавам нещата, както да видя. И всичко се записва. Най-важно. Тази невероятна любов е. Ние трябва да я учим ежедневно. И когато видиш своя брат, своята сестра, изпитваме ли тази истинска любов? Когато някой има някакъв проблем, преживяваме ли го като своя проблем? Когато някой има болен вкъщи, когато някой няма пари, когато някой няма работа в момента. Аз смятам, че отговор е по-скоро да, преживяваме. Аз съм видял това в нашата църква. Аз съм видял как преживяваме проблемите на другите. Преживяваме и го сенце. Въпросът е сега, дали е достатъчно това, което правим. Дали е достатъчно? Дали е това, което Бог очаква от нас? Защо църквата понякога преживява конфликти? Защо може да се случи така църквата да има конфликти, като тя трябвало да има любов, а пак понякога се случва конфликт? Това е винаги единствено в случаите, когато църквата се отклонява от Христовите идеали. Когато някой или по-голяма част започваме да се ориентираме не по посока на другите, а по посока на себе си. Това се нарича себелюбие или егоизъм. Когато имаме нереалистични очаквания от другите, много често ние искаме от другите да бъдат какви християни, трябва да си кажем често. Какво искаме да бъдат другите?
Идеални.
Идеални да бъдат. Трябва да бъдат идеални християни. Трябва като ме видят как да реагират тим, като ме видят. Ето когато казвам. О, брат, здравей! Имаш нужда от нещо. Мога ли с нещо да ти бъдат полезен? Е така, да сияят като ме видят. Така искаме да бъдат другите. Поне не успяват. Много пъти не успяват. Ама въпрос е, че ако други трябва да бъдат такива, кой още пропускаме да кажем, че трябва да бъде такъв? Ние. И ако аз започна толкова искам да раздавам тази любов към всички, вие дозрещате ли се какво ще започне да се случва? Че аз ще започна да я получавам на всяка цена. Много често ние казваме, абе какъв християнин е той? Абе какъв християнин е той? Абе ще поправи, така прави. Пропускаме, че той е още във фаза на израстване. Пропускаме, че може би той е човек. Пропускаме, че може би днес не е моят ден. Имате ли вие понякога такива дни в календара? Ами вие имате, защо е той ден? Че днес е по-кисел от обикновено, не е моят ден. Има причини. Пропускаме, забравяме, че това може да се случи. И понеже той ме побежда веднъж на криво, аз поне 10 години няма да го забравя това нещо. Къде е отива любовта? Какво стана с любовта? Горещата? Искрената? От сърце? Много често се оправдаваме, че църквата е болница за грешници. Но така не оправдаваме грешките на другите. Така оправдаваме, че и грешки. Кажете, че и грешки оправдаваме. Като трябва да оправдаваме някого, ни казваме, като сбъркаме някак, ама виж какво, аз какво ще аз бъда съвършен ли? Ама не съм съвършен, нали църквата е болна за грешници? Когато става дума за моята грешка? Когато става дума за неговата грешка, ние не пеем тази песен, ние си имаме друга песен. Какъв християнин е той? Той чете ли Библията? Той тази Библия чете ли? Мерим с различни мерки. Своите грешки приемаме винаги за естествени, за логични, за продукт на нашата слабост. Добре, ама като казваме, че църквата е болница за грешници, това включва всички. И обратно, ако не е хубаво, ами кога пък нашата църква ще бъде все болница за грешници, аз бих попитал. Докога ще бъдем лазарет за ранени? Докога ще има все рани? Все някой ще плаче и ще охка. Защо не станем лаборатория за духовно израстване? Защо не почнем да правим експерименти как да растем по-качествено? Стига с болници. Ако някой сбърка, ако някой падне, ами той може би съвсем отскоро. А той може би нищо не е отскоро, ама в някакъв момент дявола много добре напипал слабото място. Няма проблем. Ние сме лаборатория за духовно израстване и понеже ние всички сме духовно израстване, някой е паднал, аз съм паднал. Какво трябва да направя духовно израстването? Павел казва, вие духовно израстването, какво направите с този човек? Ами подкрепете му човека. И той е паднал. Той е по-слаб в момента, а подкрепете го. Ама ние няма да правим война на това, че някой е сбъркал. Защото ние не сме болница за грешници, не сме ранени от войната тук. Без крак, без ръка. Аз сме лаборатория за духовно израстване. Където се обичаме горещо и от сърце. Затова се моли Павел в тази чудесна молитва. Любовта. Северна Корея, комунистическа страна, арестуват по едно време в един град по-голямата част от една църква. Християни, вярващи хора. Тя затвора, в случая е мъже. И всеки път, когато сядаме на обяд за храна, обяд е силно казано, там пред канчето с това, което има вътре, сяда и около една кръгла маса, едно по-малко помещение. Всеки път един от надзирателите, един от полицаите, влизал с взлом и точно той човек, който е бил с гръб пред вратата, влиза и с до тази маса и единят пред него, той с приклада на пушката започвал да го бие. Така же топо, че направо човека падал в несвяз. Утре на обяд също. В часа за обяд той влиза и с приклада започва отново да го размазва. Третия ден отново влиза и започва също нещо. Всеки ден той човек освестява и говори към живота неговите приятели. Всеки си има място около тази маса, но неговите приятели разбрали, че още някакво такива боя и този човек ще се отиде. И когато следващия ден този влязъл, с приклада е почнал да бие непогледно въобще кого бие на същия стол, там вече бил друг човек. Те решили, че могат да се въртят. И той е взял големия бой, потрошил костите. Следващия ден отново влязъл и започнал да бие на същото място, но там бил друг лев. И те всички се въртяха. Защото разбрали, че ако един човек носи боя, той просто няма да издържи. Но ако всички носят трудностите, как ще стане? Всеки ще има период на възстановяване и ще може да понесе следващия бой, докато му дойде редът. По едно време надзадателът се усетил. Той не умира. Не умира, защото не е той. И боя свършил, и боя справа. Уморил се да ги бие. Всеки ден бой, уморил се. Брати и сестри, ето какво е църквата. Ето е живата любов. Ако един гръб носи това, това няма да става дълго. Ще рухне на края. Но ако ние всички носим заедно това, ако ние всички си помагаме, нека се опитаме да се вгледаме в очите и в душите на нашите брати и сестри, защото понякога там се вижда нещо. Там болката се вижда. И ние не знаем каква е. Ние не знаем името на тази болка. Ние виждаме, че я има. Нека подложим своя гръб. Понякога не можем да вземем болката, но можем да му покажем, че го обичаме и че му съчувстваме и че искаме да бъдем с него. Любовта обхваща всички в църквата. Елън Уайт казва: тези, които най-много изпитват вашето търпение, те най-много се нуждаят от вашата любов. Хареса ли това изречение? Или да? Тези, които най-много ти изпитват търпението, най-много ти лазят по нервите, то просто не можеш да търпиш. Те най-много се нуждаят от твоята любов. Нека да положим с 13 стих. Първо, Павел дава разписанието си на Бога, казва: ти решаваш. Второ, преизобил на Бога. Трето, за да утвърди сърцата ви непорочни в святост пред нашия Бог и Отец, при пришествието на нашия Господ Исус с всички Негови светии. За какво говори тук с две думи Павел? За задълбочен духовен живот. Да утвърди сърцата ви в непорочност и в святост. Сърцата трябва да бъдат утвърдени и в непорочност, и в святост, в един праведен живот, един качествен живот. Укрепване на сърцата. Павел говори за укрепване на сърцата. Нека да прочетем това, като и Яков споделя. Яков 5 глава, 8 стих. Останете и вие твърди и укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи. Утвърдете сърцата си. Укрепете сърцата си. Драги приятели, подобието на Христос е процес, който започва не отвън навътре, а в обратна посока. Започва отвътре навън. То не се състои толкова в правене или неправене на нещо. Това идва като резултат. Но поддържане и задълбочаване на една връзка. Когато ти имаш връзка, ти правиш нещо, за да поддържаш тази връзка. Първо Петро, първа глава, един невероятен текст, един значителен текст. Първо Петро, първа глава, 14 до 16 стих. Като послушни деца, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във времето на незнанието си. Някаква си имахте зависимости, страсти ги нарича Павел, Петър. Не се съобразявайте сега с тях. тези зависимости, които имате в старото време, което не бяхте срещнали с вас. Но както е свят този, който ви е призовал, така бъдете святи и вие. Някой ще ли сме? Никой не ще сме. Значи мога да ви манипулирам както си искам. Така ли? Мога да правя. Страфе, какво казва тук накрая? Така бъдете и вие святи. Какво казва Бога? Цялото си поведение. Благодаря ви. Цялото си поведение. Не в някой аспект. Не в някой част. Бъди свят в цялото си поведение. Не към хората, които виждаш за първи път. Да се представяме супер. Пред всички. Пред своята църква. Пред своето семейство. Святи в цялото поведение. Защото е писано, бъдете святи, понеже и аз съм свят. Непорочна святост ми говори, апостола ние много пъти сме говорили за какво става дума. Апостол тук не се моли за членство на църква. Апостол да е летка, добре ще бъдем тук 50-60 човека, ето бъдем 500 човека тук в България, в Лондон. Не е ли лошо, само че апостол не се моли за това. Той не се моли за сгради, за материална база. Каме, Господи, тук сме под найем, не че е лошо, много добре се разбираме с казани. Тук е майка, кога ще има една така хубава църква, всичко да се бъде наше, да ни подреждаме столовете всеки път. Не че е лошо, но апостол за това не се моли. Апостол не се моли за авуари, за пари, църковната каса. Ние си имаме слава Богу достатъчно пари в църковната каса. Можем да се посрещнем нуждите, можем да помогнем на някого. Не сме богаташи в църквата, ама можем. Бог не дава достатъчно. Но Петър не се моли за това. Той се моли за характер. Святост и непорочност в цялото поведение. И той разбира, че това като имаме какво църквата няма се напълни и няма да пращи от благословение ли? Някои артисти, някои музиканти целят единствено аплодисменти. Да бъдат светените на прожекторите. Пълни зали, хиляди хора, навсякъде плакати. Да бъдеш, казват те, звезда. Света не говори за теб. Други искрено служат на изкуството. Просто са посветили на изкуството. Понякога няма толкова аплодисменти, докато са живи. Понякога въобще, докато са живи, няма аплодисменти. Истински музиканти, поне истински художници, са били така. По-късно хората преценяват, що заявления са били. Дърветата се мерят най-добре, знаете ли как? Като паднат. Дървета първо ги режат за барата и тогава ги мерят. Тогава ги измерят. Така че тези духовни титани най-добре се измерят, като бъдат повалени. Какво гониш ти? Какво търсиш? Аплодисментите? Ефекта? Или търсиш истинското? Това е все едно да сравняваш Бах с Азис. Моля за извинение, Азис официално. Двама музиканти. Един е какво цели, другия е какво цели. Що за аплодисменти е взел Бах? Никога. Света никога няма да забрави Бах. За Азис няма да говоря. Спирам тук. Църквата трябва да търси не ефекта. Църквата трябва да търси идеала на кого да служи. Драги приятели, говорихме за една скромна молитва на апостол Павел. Молитва за всички случаи. Която ти прилага да се молиш колкото пъти си искаш за това. И никой няма да бъде излишен. Това е молитва, която трябва да бъде в нашето съзнание пропита. Бог да ни помогне, да се молим, Бог да ни помогне да съобразим своето разписание с Него. Бог да ни помогне да се научим да обичаме, както Той казва, искрено, горещо от сърце. Бог да ни даде едно пълноценно развитие в църквата чрез Неговите стандарти. Един истински задълбочен духовен живот. На практика, не на теория. Апостол Йоан е бил единственият ученици на Христос, който е починал от естествена смърт. Всички са били екзекутирани по различен начин. Той доживява в 100 годишна възраст. Тия 100 години физически сили, разбира се, са го пропуснали. Може би от продата на ума. Но той много дълги години е бил старейшина, бил лидер в църквата в Ефес. Не знаем това. Ефеската църква. И църквата му страшно много го обича. Защото в него нищо не е останало от това време, когато е бил син на гърма. А той беше станал апостол на любовта. Той беше се променил напълно. Той беше дал Бог да му направи собственото разписание. Той беше убит на всички от сърце. И той беше задълбочил духовния си живот и беше повел живот на святост. Пак преминахме през нашата молитва. И вече когато бил така 90 няколко години до 100 годишна възраст, той е много държал, защото не е винаги бил на собствен ход, не може да отиде само църква. Той е много държал да присъства на всяко богослужение. И винаги при богослужение идвали хора от църквата и го взимали и го носили на ръце. Или с добитък, или на ръце. Много често го носили на ръце като малки деца. Двама души правили столче и са го носили. Той ги прикръща двамата и такава тяло на църква. Участвал в богослужението, но вече не може да държи проповеди един час. Други ръководи. Какво съкровище е да си имаш до тебе един такъв корифей, един ветеран на Евангелието и само да присъства и да ти каже поне две приказки. Има ги все още и нека да ги ценим. Аз като спробир в България никой не пропускам да отида при един дам от тях, тия корифеи, които има още някой друг жив. Защото от тях може да изключително много се научи. И той винаги искал да каже нещо на църквата в края. Мине богослужението, мине проповедите, много искал да каже нещо на църквата в края. И те го взимали, го изкарвали след 100 годишни. Да, са, бяла вода. Представете си го. И той така прибежал до микрофона, тук вече малко излех, за микрофона, и казвал само: дечица, обичайте се. И очите му сияели. Неговите ученици разказват за това наистина. Това сега не преувеличава. Очите му сияе. И тогава те го прибирали. Това бил първият път, когато той искал да каже нещо на църква, той вече не проповядва. Другата седмица пак дошло на богослужение и накрая пак искал да каже нещо. И те пак го изкарали отпред, пак разказват негови съвременици. Той излязъл и казва: дечица, обичайте се. Те казват: а, да, същото. Много хубаво. Всички хубаво вече е много. Но това вече сме го чували, има много. Трета събота, четвърта седмица, пета седмица. И накрая се взема да му каже: учителю, ти това вече, извинявай, ти това вече го каза. Но не, не го запомня. Той казал: това беше заповедта на моя учител Исус. И аз, докато съм жив, докато имам сила, искам това да ви зачитая, защото това беше неговата заповед. Да се обичаме един друг. Брати и сестри, нека да приключим тази сутрин. С думите на Исус, с думите на Иоанн, дечица, обичайте се. Бог да ни благослови за това.